Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. V našem studiu želim lep pozdrav vrhovni sodnici gospe Barbari Zobec in vrhovnemu sodniku gospodu Janu Zobcu.
Dobar dan.
Dobar dan, lep pozdrav vsem.
Spoštovana gosta, smo v mesecu juniju, ko se spominjamo tudi žrtev zunajsodnih pobojev. V soboto je bila slovesnost v Kočevskem rogu, pa zato gospa Zobec bi rad še enkrat spomnil na Kočevski proces. Ustavno sodišče je zavrnilo eno od pritožnic, kaj to sporoča za tovrstne primere, predvsem pa za izvensodne poboje.
S to sodbo se nikakor ne morem strinjati. Ni šlo za zakonom ustanovljeno sodišče, šlo je za partizanska ad hoc sodišča. Po sedanji zakonodaji, kakor tudi že po zakonodaji Kraljevine Jugoslavije, je veljalo stališče, da sta pravo in država tesno povezana fenomena, ki vplivata drug na drugega. Pravo spada k državi in država k pravu. Pravo potrebuje državo, da je pozitivno, država pa potrebuje pravo, da je država ne pa gola tvorba sile. Bistvene prvine države so državni aparat, državno ozemlje in ljudje. Teh atributov pa partizansko gibanje takrat ni imelo. Vsekakor pa je bila na tem ozemlju takrat tvorba Kraljevina Jugoslavija, ki z vojaško zasedbo ni izgubila državnosti in je z vsemi svojimi problemi in z vlado v emigraciji vojno preživela kot subjekt mednarodnega prava. Zasedbo jugoslovanskega teritorija namreč ni prišlo do popolne podreditve oziroma debelacije. Tudi glede zakonodaje velja načelo, da civilni in kazenski zakoni zasedene države v zasedenem področju še delujejo oziroma se uporabljajo. Eksistirala je torej država z vsemi elementi državnosti na eni strani, na drugi pa to odporniško partizansko gibanje, ki je bilo v prvi vrsti nosilec v revolucije. V tistem času je bilo samo to in nič več. Zato je šlo tudi v primeru kočevskih procesov izključno za zlorabo, za izvensodno pobijanje političnih nasprotnikov. Nobena parcialna skupina zasebnikov si namreč nikoli in nikjer ne more lastiti sodne pristojnosti, kaj šele pod narekovaji sodnega odvzema življenja. Takšno ravnanje je seveda v absolutnem nasprotju s standardi, ki so jih priznavali civilizirani narodi. Ustavno sodišče je sicer, kot izhaja iz odločbe, zakonitost črpalo iz dveh odlokov in sicer odlok o zaščiti slovenskega naroda in sklep Osvobodilne fronte, kar je sprejelo vrhovni plenum Osvobodilne fronte 16. septembra 1941. Vendar je šlo za akte, ki so bili že v času nastanka v očitnem nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli, ki jih je človeštvo nekje strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Akta nista bila namenjena vzpostavitvi svobode, ampak sta bila sredstvo za ustrahovanje ljudi in v prvi vrsti za izvedbo revolucije. Posebej sporen je drugi člen tega akta, mislim, da sklepa Osvobodilne fronte, ki navaja, da je škodljivo vsakršna organizacija odpora zunaj tega osvobodilnega gibanja, zunaj snoja, zunaj slovenskega narodno-osvobodilnega odpora, kar je seveda nevzdržno, se s tem negira organiziranje odpora Plave garde, ki je bila legitimna vojska Kraljevine Jugoslavije in tudi drugih odporniških gibanj, kot so bila Bela garda in podobno. Znano je, da se Plava garda v Sloveniji nikdar ni umazala. Potem to, če že štejemo sodišče, nikdar ni bilo neodvisno sodišče. Vse protagoniste je postavilo voz, pa naj si bo od obdolžencev, zagovornikov, zasliševalcev, sodnikov, tožilcev, celo kazniva dejanja so oni določili in predvideli sankcije, kaj komu izreči. Tako da o kakršnem koli neodvisnem sodstvu tu ne moremo govoriti. Če pa bi že zaradi rehabilitacije žrtev šteli to za sodišče, pa ne razumem odločitve ustavnega sodišča, kako je lahko zavrnilo ustavno pritožbo pritožnice ob tako nepoštenem postopku. Pri tem je treba izhajati iz širšega konteksta, da so bili zajeti okrog 1500 pripadnikov drugih vojaških enot, da so praktično jih 80% ali celo več pobili brez sojenja, vključno z ranjenci, da so jim 10% so sodili nekaj v tem procesu, nekaj v drugih, ki so tekli istočasno in kakšna usoda naj bi čakala te, ki so jih sodili drugačna kot tiste, ki so jih brez sojenja pobili. Šlo je absolutno za šovtral. Pogledati bi moralo ustavno sodišče tudi celotno sodbo, očitke vsem obdolžencem. Večino njim se je očital status, kar je seveda v skladu s tistimi odloki, na katere se je sklicevalo. Vemo pa, da noben civilizirana družba ne bo preganjala statusa, da je kaznivo dejanje vedno ravnanje, ne pa status. Ampak to je v skladu, da je izdajalec vsak tisti, ki organizira odpor zunaj enobe. Potem tile obdolženci so dobili obtožnice nekaj ur pred obravnavo. Niso imeli pravice do ugovora, sodbe niso nikdar prejeli, pobili so jih, preden je bila sodba sploh spisana. Pa da ne bo pomote, pobili so tudi več tistih, ki so jih sicer v teh procesih oprostili. Tako da se je videlo, da je to čisti šovtral. In tudi vsaj enega, ki je bil v tem procesu obsojen na prisilno delo in to nekaj časa, po nekaj dni po tej razsodbi. Potem zasliševalci so bile iste osebe, kot so bili kasneje njihovi zagovorniki, pri čemer je imel en zagovornik 7 obdolžencev. Lahko si predstavljate, kakšna je to obramba, če najprej zaslišuješ, zbiraš gradivo, zato da ga obsodiš, potem ga pa braniš. Priče so bile izbrane strani, tako zatrjuje vložnica in pritožnica strani predstavnikov komunističnega režima. Če bi pogledali v spis ustavni sodniki, bi videli, da priče teh obdolžencev niti poznale niso. Medtem ko je ključna obremenilna priča obdolženca, ki se mu je res učitalo konkretno dejanje, bila po vojni obsojena za isto kaznivo dejanje in takrat so imeli verjetno čas. Čudi me, da vse to ni vodilo ustavnega sodišča k zaključku, da je postopek nepošten in da so upoštevali neke zgodovinske okoliščine, češ da se je mudilo, da je, moramo vedeti, da je se je bližala tudi ta nemška ofenziva, ampak zakaj potem sploh sprejemamo to kot sodišče? Potem naj tak proces ocenijo zgodovinarji, ne pa sodišče, a je to v skladu z zakonom in ustavo. Če gledajo na zadevo, na kršitve človekovih pravic, glede na okoliščine, v katerih se je to dogajalo. Tako da me ta zadeva absolutno ne prepriča.
Gospod Zobec, zdi se, da se s krivicami med in povojnih pobojev ukvarja zgolj ena polovica naroda, druga še naprej poveličuje sistem, da nimo kandidatka za pravosodno ministrico, ki danes je že ministrica Dominika Švarc-Pipan, je v predstavitvi v državnem zboru dejala, da rdeča zvezda ni simbol komunizma, ampak simbol narodno-osvobodilnega boja. Pa vendar je pod to zvezdo, to je pa moj komentar, si ga bom dovolil, umrlo kar precej ljudi. Kako se s tem soočiti?
Na milijone ljudi po vsem svetu je umrlo pod to zvezdo. Ampak poglejte, v Sloveniji ima vsak pravico do svojega mnenja. In vsak lahko svoje mnenje svobodno izraža. V demokraciji pa je še posebej visoko varovana svoboda izražanja politikov, kot so kandidati za ministerske položaje. In vsakdo ima do simbolov lahko svoj odnos in svoje razumevanje tistega, kar sporočajo. Poglejte, rdeča zvezda je logo piva Heineken. In v določenem trenutku lahko postane še posebej zdaj v poletnih vročih mesecih, ko je človek žejen simbol slastnega odžejanja. Spet za nekoga na Zahodnem Balkanu je rdeča zvezda simbol nogometnega kluba iz Beograda in navijaške predanosti, naprimer zloglasne navijaške skupine Delije. Seveda pa vsi vemo, da je rdeča zvezda simbol neke ideologije. Velikanska večina ljudi na tem svetu v njej prepoznava simbol komunizma, ideologije, ki je za seboj pustila človeško opustošenje. Na milijone ubitih, mučenih, pregnanih, obuboženih, razčlovečenih. Slovenska specifika pa je, da so komunisti z dolomitsko izjavo znotraj Osvobodilne fronte izvedli puč in si prilastili NOB ter prepovedali vsakašen odpor zoper okupatorja. Zunaj njih, zunaj komunistične partije, o čemer je malo prej govorila Barbara, ko je razlagala logiko kočevskih procesov. Da je šlo za revolucijo pod pretvezo boja zoper okupatorja, je, sam sem v to prepričan, zgodovinsko dokazano. O tem priča knjiga Možine, slovenski razkol. O tem govori doktorska dizertacija, ki je tudi v knjižni knjigi v obliki izdana Petra Mlakarja, Slovensko domobranstvo. In o tem govorijo dela doktorja Dežmana, da ne omenjam Bajtovega, Bermanovega dosjeja in literature, ki je navedena tudi v Barbarinem ločenem mnenju k tej odločitvi. Veliko poštenih, zavednih in domoljubnih Slovencev je sodelovalo v NOB. Tudi moj stari oče. Pa je bil vse prej kot komunist. Ni se boril za komunizem, ampak za svoj narod. Zato je bil takoj po vojni tudi zaprt in več mesecev je v temnici ležal na betonu. In poslušal, kako so druge vodili streljati. Za njega, čeprav partizana, rdeča zvezda zagotovo ni simbol NOB-ja, temveč simbol brutalne revolucije in razgradnje človekovega dostojanstva, kar je občutil na lastni koži, kot partizan. Po koncu vojne. Ampak zgodovino, mislim na uradno zgodovino, ki se potem tudi poučuje v šolah, pišejo zmagovalci. In zmagovalci v tej tragični državljanski vojni so bili komunisti. Izvedli so revolucijo in tako revolucionarno potem tudi vladali. Temeljito so opravili svoje delo. Rezultat tega dela je tudi dejstvo, da mladi ljudje danes 32 let po padcu komunizma v rdeči zvezdi vidijo simbol narodno-svobodilnega voja. Na 100 tisoče pobitih, izgnanih in pahnenih v diktaturo dvomim, da so v rdeči zvezi videli simbol njihove narodne osvoboditve. Narod je po drugi svetovni vojni trpel, hudo trpel. In rdeča zvezda je za mnoge, tudi za mojega starega očeta, tudi za nekdanje partizane, simbol tega trpljenja. Ampak če se vrnem k ministrici in njeni izjavi. Če tako misli, če tako vidi, vse lepo in prav, lahko shajam s tem. Ljudje imamo pač različna stališča in poglede, različna vrednotna prepričanja in jih v liberalni demokraciji svobodno izražamo. ESČP je v prepovedi simbolov tudi totalitarne rdeče zvezde videlo kršitev svobode izražanja. To v nekaj zadevah zoper Madžarsko. Fratanolo, mislim, da pa vajna zoper Madžarsko. Žal pa, in gospa ministrica je dokaz tega, naš izobraževalni sistem ni sposoben, noče ali enostavno ne zna, ker še ne doume, da smo pluralna družba, dijakom in študentom predstaviti tudi drugo temno stran naše zgodovine od druge svetovne vojne do dalje in med drugo svetovno vojno. Morda pa je gospa ministrica samo žrtev takega šolskega sistema, ne vem, dopuščam to možnost. Vsekakor pa pripisovanje rdeče zvezde simbolu NOB-ja pomeni, da je bila pod pretvezo NOB izpeljana komunistična revolucija in da je en totalitarni sistem zamenjal drugega. In da je šlo seveda kot vsaki revoluciji za uzurpacijo simbolov. Ta je tu povratna, poteka po logiki, ker smo uzurpirali, privatizirali NOB, lahko tudi prisvojene simbole uporabljamo tako, kot se nam zahoče, pač kot orodje za doseganje svojih ciljev. In potem rdečo zvezdo označijo za simbol NOB, čimer se pasivizira, kot bi rekla psihoanalitičarka dr. Krajnik, kakršenkoli subverziven naboj. Ima kdo kaj proti rdeči zvezdi? Si upa imeti kdo kaj proti rdeči zvezdi? Jasno, da ne. Ker potem tisti, ki ga ta simbol moti, ki ima nekaj proti rdeči zvezdi, ta je potem zopre NOB in je izdajalec, še več, kolaborant z okupatorjem, torej fašist, nacist. In spet, če se vrnem k psihoanalitičarki dr. Krajnik, ta uzurpacija operira na subjektivnem, intimnem nivoju. V jedru privatizacije simbolnega leži neomejena možnost osebne diskreditacije in vsako razmišljanje in odnos do resnice, kot pravi psihoanalitičarka Krajnikova, in se z njo še kako strinjam, sta v taki družbi ubiti v pojem. Zato bo v Sloveniji tako težko doseči demokratične spremembe in pluralizirati prevladujoče kulturne vzorce.
Kako pa bi ocenila odnos slovenskih vlad do tega vprašanja in na kaj je potrebno pri razpravah o tovrstnih primerih biti pozoren? Gospa Zobec na to, gospod Zobec.
Lahko kar nadaljujem tam, kjer je končal Jan. Poglejte, velika večina vlad je bila tranzicijskih. V njih so imele glavno besedo stranke, ki so bile naslednice nekdanjih družbeno-političnih organizacij. Šolski resor je bil pretežno v rokah naslednice Zveze komunistov in podobno je tudi z mediji. Zato se ne smemo čuditi, da je pač tako, kot je. Vzgoja in izobraževanje nista pluralna. Zgodovina je predstavljena enostransko. Vrednote slovenske osamosvojitve so v senci revolucije. Temeljni postulati ustavne demokracije so premalo ali nič izpostavljeni in podobno. Zato določena politična opcija rada poenostavljeno izpostavlja teme, kot so na primer avnojski sklepi, s katerimi so pred približno 20 leti želi volilni uspeh. Prav neverjetno je, kako z lahkoto neka politična opcija manipulira z volilnim telesom, ki izpostavlja neko ideološko, enobejevsko, v resnici pa revolucionarno temo, s katero deseže pri volivcih čustven odziv, za kakršnega je že vnaprej s svojo vzgojo in izobraževanjem ustvarila podlago, o čemer je govoril že Jan. Včasih se zdi, kot da imajo ljudje v glavah, kot je nekdo slikovito rekel, totalitarni beton. Poglejte samo, kakšen odpor ima ta oblast zoper nazorski pluralizem, kar se še posebej kaže v odklanjanju zasebnega šolstva in izobraževanja. Naj gre za zasebne osnovne šole, gimnazije ali pa za univerze. Dobro se zavedajo, da obvladovanje tega podsistema pomeni dolgoročno oblikovanje javnega mnenja, s tem pa dolgoročno vladanje. Pri tem pa se seveda naleti na protislovje. Ne moreš govoriti o pluralizmu in pridigati mavričnost, če ne trpiš drugačnih nazorskih usmeritev in zasebnih šol.
Prosim, gospod Zobec.
Ja, kot je rekla Barbara, dominantna slovenska politika je v nekem konstantnem protislovju sama seboj. Preprosto rečeno, pridiga vodo, pije pa vino. Ne. Govori o strpnosti, vključenosti, o spoštljivosti, hkrati pa del volilnega telesa zmerja s fašizmom in ga izključuje iz političnega prostora. Ko gre za nazorske usmeritve, ne priznava pluralizma. Reče nekako tako, pluralizem da, ampak le znotraj levega pola. Svoboda da, a le za nas ali enako misleče. Kot SZDL, ne, Socialistična zveza delovnega ljudstva in kar deljev pluralizem samopravnih socialističnih interesov v SZDL. Ne moreš biti prepričljiv, če sam ne sprejemaš dela volilnega telesa, ker ne deli tvoje ideologije ali nazorskih opredelitev. Del volilnega telesa označiš tako rekoč fašističnega, saj kaj drugega izjava takrat še na premierski položaj upajočega in v politiko vstopajočega vplivneža, da je aktualna desna politika, da to ni desnica, ampak fašizem. In potem je ta človek dobil volitve. Čeprav je svojo retoriko nekako potem umilil, ni problem v njem samem. Čeprav na vides bo marsikdo rekel, problem je v njem. Ne, ni problem v njem. Veste, sej politiki so po večini populisti. Tudi on. In govorijo tisto, pa še zlasti on, kar jih bo pripeljalo na oblast. Tisto, kar ljudje radi slišijo. Problem je, da je s takimi populizmi prišel na oblast. Ne? Problem je, da ljudstvo to kupuje in da človek vstopi v politiko s takimi izjavami in da potem kljub takimi izjavami, ali bog ne daj, celo zaradi njih zmaga na volitvah. Če je tako, potem vse to pomeni, da pač demokratično še nismo zreli, da smo kulturno prikrajšani. In bolj kot politikov s tako retoriko, ne, ti so pač trgovci in prodajajo robo, ki se na političnem tržišču dobro prodaja. Ne. Bolj kot njih me je zato strah političnega tržišča, se pravi družbe, v kateri živim in ki to robo kupuje.
Prejšnji teden se je poslovil veliki Slovenec Boris Pahor, človek, ki so ga tepli vsi trije izmi. Kakšno je njegovo sporočilo za današnji čas, gospa Zobec?
Sporočila Borisa Pahorja so vsekakor večna in zunajčasna. Sama ga vidim kot utelešenje nepojmljivega steka njegovega pisateljskega genija, neuklonljive človečnosti, brez izjemne zapisanosti in predanosti človekovemu dostojanstvu in steka lastnosti, ki so poleg neuklonljivosti trdoživost in kljubovanje zlu. Do vseh totalitarizmov je imel enak odnos. Vse drugačnega predan človekovemu dostojanstvu tudi ni mogel imeti. Ni mogel imeti, ker so vsi totalitarizmi v svojem jedru enaki. Vsi so si namreč enaki v preziru in zanikanju človekovega dostojanstva. Zato se je tudi brezkompromisno uprl slovenskemu komunizmu in skupaj z Rebulo v knjigi Edvard Kocbek, pričevalec našega časa, prvi sprožil javno razkritje o povojnih pobojih. V Zalivu je objavljal kritike slovenskega komunističnega režima in internacionaliziral zapiranje kritično mislečih slovenskih intelektualcev. Njegovo dolgo življenje, klenost duha in telesa, njegov brezkompromisni pogum izpričujejo, da dobro na koncu vendar zmaga in da je, kot je zapisal v Nekropoli, v resnici poleg ljubezni, ki je nedvomno prva plemeniti upor proti krivični stvarnosti, največ, kar lahko prispevamo za rešitev človeškega dostojanstva. Ta njegova misel, ki je bila že tolikokrat citirana, a žal premalo uresničena in pri nas Slovencih morda večkrat tudi narobe razumljena, bi morala biti vodilo predvsem za sodnike in druge pravniške poklice.
Gospod Zobec, tako kot Pahor so živi še nekateri pričevalci teh izmov, kako jih vključiti v narodno zavest?
Čas je neusmiljen in pričevalcev, ki so trpeli pod vsemi tremi totalitarizmi, verjetno ni več med nami. Obstajajo pa spomini, knjige, posnetki, filmi. Izjemno delo so pričevalci avtorja Možine, pa film o Angeli Vode. Tudi življenjska pot Borisa Pahorja bi bila lahko predstavljena v filmski obliki in s tem bi lažje našla pot do širšega kroga ljudi. Ampak žal vse te zgodbe ostajajo nekako v tišini in v senci plehkosti, zabavljaštva in kiča, kar je očitno lažje tržiti kot resne in težke zgodbe, ki opominjajo, silijo k razmisleku in k refleksiji. Potem pa se temu pridruži še slogan Glejmo naprej, uživajmo, mejmo se fajn, plešimo in je miselni krog povprečnega slovenskega volilca hitro sklenjen. Ampak vprašali ste me, kako pričevalce vseh teh izmov vključiti v narodno zavest. Mislim, da tako, kot se sicer oblikuje kulturna zavest naroda. Prek šolskega izobraževalnega sistema, prek medijev in ključno vlogo pri tem bi morala odigrati RTV.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj. Moja gosta sta danes vrhovna sodnica Barbara Zobec in vrhovni sodnik Jan Zobec. Spoštovana gosta, Slovenija je dobila novo vlado. Kaj po vajno bi bilo treba reformirati v sodstvu? Slišali smo, da prihajajo spremembe. Gospa Zobec.
Težko vprašanje. Po moje bi bilo najprej treba reformirati stanje duha. Ampak take čarobne paličice nima nobena vlada, noben minister, noben zakonodajalec. Zato je potreben čas. Tu gre za tek na dolge proge, začenši z izobraževalnim sistemom. Na kratki rok ni mogoče doseči nekih temeljnih kulturnih premikov. Številni drobni koraki so potrebni, marsikateri so bili tudi storjeni. To mislim predvsem glede posodabljanja sodnih postopkov. Veste, sodstvo je občutljiv mehanizem, tektonskih sprememb ne prenaša. Čas za njih je bil morda ob prehodu, ampak takrat ni bilo niti volje, niti možnosti, da bi sodstvo prenovili, tako kot so to na primer storili Nemci pred 30 leti v svojih vzhodnih deželah. Mi pač nimamo zahodne Slovenije.
Ja, se strinjam s tem, kar je rekla Barbara. Več drobnih korakov je potrebno, da bi dosegli zadovoljivo stanje duha. Ampak če kar tako navržem, za vstop v sodniško družbo in na vodilne položaje, zlasti na vodilne položaje v sodstvu, zlasti na mesta predsednika in podpredsednika Vrhovnega sodišča, bi bili koristni že testi IQ, ne, inteligenčnosti testi, testi čustvene inteligence in testi pravniške inteligence. Sicer pa okrepiti bi morali individualno, mikro, sodniško neodvisnost. Se pravi neodvisnost vsakega posameznega sodnika znotraj sistema in znotraj sodišča. V preteklosti, predvsem zadnjimi novelami zakona o sodniški službi, tega je približno 6 let, lahko kako leto več ali manj, so bila na predsednike sodišč, predvsem na predsednika Vrhovnega sodišča prenesena prevelika pooblastila. Seveda na račun avtonomije posameznega sodnika. Vse to bi še nekako šlo, če bi imeli več sreče z vodstveno strukture. Pa nismo imeli, tudi po svoji krivdi. Prepričan sem, da bi se zgodba s slovenskim sodstvom začela odvijati v pozitivno smer, če bi bil pred malo manj kot 6 leti na mesto predsednika Vrhovnega sodišča imenovan sodnik Štravs. Ampak zdaj je, kar je. Marsikdo od kolegov na svoji koži občuti avtoritarnost, ki jo strogo po črki zakona omogočajo razširjena pooblastila predsednika Vrhovnega sodišča. To je tako, da je neodvisnost sodstva, ki je namenjena posameznemu sodniku, ta je namreč nosilec sodne oblasti, ta namreč sodi v konkretni sodni zadevi. Da je to neodvisnost namenjeno posameznemu sodniku posrkala vodstvena struktura, ki se potem navzven, čeprav sodne funkcije tako rekoč ne opravlja, pa zelo zoženo, legitimira kot tista oblast, ki igra neodvisnost, medtem ko je sodnike izvirne nosilce neodvisnosti, tiste, ki sodijo v posameznih zadevah, sodnike na terenu, če tako rečem, ponižala v nekakšne uslužbence. Tu bi bilo treba stvari spremeniti in sodnikom vrniti dostojanstvo, predvsem pa njihovo mikro, individualno neodvisnost in avtonomijo. Drugo pomembno področje, ki kliče po spremembi, je preglednost, javnost dela. Ne vem, zakaj obravnave ne bi bile predvajane prek spleta. Dobro, po mojem pa celo nujno bi bilo, da bi bile javne tudi seje sodnega sveta. Na spletu bi morale biti objavljene vse sodbe, tudi sodbe sodišč prve stopnje. Žal pa je stvarnost taka, da niti vseh sod pritožbenih sodišč ne boste našli v bazah podatkov. In kar je najbolj skrb zbujajoče, celo katera od sod Vrhovnega sodišča ni objavljena. Pa čeprav je Vrhovno sodišče najvišje sodišče v državi, sodišče, ki izenačuje sodno prakso, ustvarja sodniško pravo, skratka, uresničuje vlogo precedenčnega sodišča. Za vlogo takega sodišča pa je nerazdružljivo povezana dolžnost publikacije vseh judikatov. Ne. Ti judikati so namreč sodniško pravo in ena od temeljnih zahtev pravne države je, da je pravo objavljeno. Dalje, sodniki in njihovi življenjepisi, CV-ji, bi morali biti objavljeni. Ne bi bilo slabo, če bi bil s klikom dostopen tudi sken njihovih diplom in spričevalo pravniškem državnem izpitu. To ne bi smel biti osebni podatek in v tem pogledu bi bilo treba spremeniti zakon o sodniški službi, ki se strani vodstvene strukture, ko smo videli v tisti škandalozni zadevi okoli vprašanja zahtevane izobrazbe enega od sodnikov, razlaga togo in formalistično. Ne. Potem reformirati bi bilo treba tudi sodni svet, ne. Začenši z odvetniki, ki bi morali, katerih delovanje bi moralo biti v času mandata pred sodnim svetom v mirovanju. Ne. Nevzdržno je, da je odvetnik član sodnega sveta, hkrati pa sedi na obravnavi pri sodniku, o katerega napredovanju odloča. Prav je, da so odvetniki člani sodnega sveta. To je prav, da ne bom narobe razumljen. Vendar ni prav, da v času, ko so člani sodnega sveta, opravljajo odvetniški poklic, ker je to nezdružljivo zaradi konflikta interesov. V tem času bi jim bilo treba zagotoviti polno nadomestilo plače.
Med načrti in prednostnimi nalogami je nova ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan v državnem zboru spregovorila o verigi pregona kaznivih dejanj policije, tožilstvo, sodstvo in napovedala, da bo posebno pozornost posvetila vprašanju kakovosti sodelovanja med tožilstvom in policijo v predkazenskem postopku. Napovedala je tudi črtanje zadnje spremembe zakona o državnem tožilstvu, s katero je bil uveden tako imenovani sopodpis vodje oziroma v določenih primerih vodje in še dveh državnih tožilcev pred zavrženjem določenih ovadb. Tega sicer predvideva že predlog zakona za odpravo škodljivih posegov politike, ki ga je predlagala civilna družba, je spomnila ministrica. Med nujne spremembe je uvrstila tiste, ki so potrebne zaradi implementacije odločb ustavnega sodišča, sodb mednarodnih sodišč ali pa evropskih direktiv in jih večinoma napoveduje že za prvo leto svojega mandata. Med temi so zakon o varstvu osebnih podatkov, zakon o zaščiti žvižgačev, novela kazenskega zakonika, novela zakona o prekrških in novela stečajnega zakona, novela zakona o sodnem svetu, kjer je rok za odpravo neskladnosti z ustavo, se ta izteče oktobra, in tudi novela zakona o kolektivnih tožbah. So spremembe v pravi smeri, gospa Zobec.
Gotovo bi bila uresničitev odločb ustavnega sodišča in spremembe, ki jih narekuje judikatura ESČP, na primer glede postopka imenovanja sodnikov. To mislim predvsem na zadeve Astredson zoper Islandijo in druge, ki so sledile tej zadevi. Potem implementacija direktiv, korak v pravo smer. Pravzaprav nekaj, kar je samoumevno in ustavno nujno. Kaj naj bi prinesle novele drugih zakonov, ki ste jih omenili, pa ne vem. Upam, da bodo šle spremembe zakona o sodnem svetu v pravo smer. Ta je po mojem mnenju še kako potreben sprememb. Ne samo tistih, ki jih je naložilo ustavno sodišče in ki se tičejo sestave disciplinskega sodišča, temveč je treba spremeniti še marsikaj.
Med prednostnimi nalogami mandata je nova ministrica naštela tudi odpravo blokade imenovanja državnih tožilcev na vladi, to je že storila, te je že imenovala, nadaljevala naj bi informatizacijo pravosodja, prizadevala si bo za učinkovitejši sistem odvzema in upravljanja s premoženjem nezakonitega izvora ter skrb za mladoletnike v sistemu kazenskega pravosodja. Prav o informatizaciji pravosodja smo pogosto govorili tudi v naši oddaji spoštovana gosta in ta je prav tako pomembna kot transparentno delo, gospod Zobec, je tako?
Ja, res je. Informatizacija je zelo, zelo pomembna, tako rekoč ključna zlasti za vrhovno sodišče, ampak poglejte, vsaka kafeterija, da ne rečem beznica, ima danes Wi-Fi. Vrhovni sodniki pa moramo na seji uporabljati svoje pametne telefone, da imamo stik s temeljnimi pravnimi viri, predpisi, ki so objavljeni na spletu. Tu se je čas ustavil nekje v začetku 90-ih let. Ko gre za podatkovne baze, mislim na spletni portal JusInfo, ki je vsaj po mojem mnenju in po mnenju večine kolegov v vseh pogledih najboljša zbirka podatkovnih baz, brez katere si danes ni mogoče zamisliti sojenje, in sodniki smo ostali brez tega dostopa, brez tega portala. Nič več. Na voljo je samo v knjižnici Vrhovnega sodišča in vsakokrat, ko moraš kaj poiskati, se moraš napotiti v knjižnico in tam stoji za računalnikom, ki ga uporablja še veliko drugih kolegov iskati po podatkovnih bazah. Sodniki še vedno uporabljamo program OpenOffice in ne Word, kot ga uporablja večina zunanjega sveta. Zato imamo velike težave pri komuniciranju zunanjim svetom. Da ne omenjam slabe kvalitete programa, ki ga moramo uporabljati, elektronsko pošto, do katere lahko vsaj jaz dostopam le iz svoje pisarne na Tavčarjevi 9. In vodstvena struktura si vse skozi želi primerjave z ustavnim sodiščem. Programe pa imamo zastarele in nefunkcionalne. Nefunkcionalne za zunanjo komunikacijo. Denar pa raje vlaga v razne nefunkcionalne, nepotrebne projekte. Vstopanje v hodnike s karticami, kontrolo, evidentiranje prihoda in tako dalje. O česar ni res prav nobene koristi. Vsaj ne za ljudi, stranke in za tiste, ki se ukvarjamo s temeljnim poslanstvom Vrhovnega sodišča. To pa je ustvarjanje sodniškega prava. Na vse to sem že nič kolikokrat opozarjal. Opozarjal znotraj sodstva, na občnih sejah, med kolegi pa nič. Ne. Denar se raje namenja nekoristnim projektom. No, in zato naj še enkrat zdaj tu to poudarjam.
Ne morem pa mimo nekaterih sestavov v vodstvo, omenili smo že sodni svet, torej gospod in gospa Zobec, če se samo ustavim še pri etični komisiji, pri sodnem svetu in pri samem sodnem svetu, kot smo že dejali, kako vidite njuno vlogo, kje bi se dalo ta sestava izboljšati, gospa Zobec?
Pri razumevanju vloge etične komisije je treba najprej pogledati, kaj je smisel, namen in izvor te komisije. Gre namreč za organ, ki ne deluje iz formalne, pač pa predvsem iz vsebinske avtoritete. Za pravilno razumevanje vloga in pomena te komisije, ki presoja naravnost, etičnost sodnikovega izvrševanja človekove pravice do svobode izražanja, je zato treba, kot sem rekla, nujno upoštevati namen njene ustanovitve. Ta je bila ustanovljena na priporočilo Greka, skupine držav proti korupciji, ki je dne 12.12.2014 sprejela poročilo o izpolnjevanju priporočil za Slovenijo. V tem dokumentu je v oddelku preprečevanje korupcije pri sodnikih navedeno, da predlog sprememb in dopolnitev predvideva tudi ustanovitev novih komisij za etiko in integriteto pri sodnem svetu in državno-tožilskem svetu. Pojasnjeno je, da bosta dajali načelna mnenja o kršitvah enega ali drugega etičnega kodeksa ter sprejemali smernice in priporočila glede izpolnjevanja standardov etike in integritete na vzkrižja interesov in primerov, ko nekdani sodniki in tožilci odidejo v zasebni sektor. Namen komisije, ustanovljene na priporočilo Greka, je torej jasen in nedvoumen. Preprečevanje korupcije pri sodnikih. Vendar, kot smo bili do sedaj večkrat priča, je komisija ustanovljena z namenom preprečevanje korupcije pri sodnikih, se aktivirala celo zoper sodnike, ki v svojih člankih opozarjajo na kaj drugega kot prav na nevarnost korupcijskih praks in na moralnih hazard v sodstvu, natančneje pri njegovih vodstvenih strukturah. Smernice v zvezi z javnim izražanjem sodnika v sodstvu in sodnikih so že po naravi stvari sredstvo omejevanja, kaj drugega kot svobode izražanja. V tem primeru svobode izražanja sodnikov. To se pravi ne česarkoli, ampak omejevanje svoboščine, ki zaradi nepogrešljivosti za delovanje demokracije uživa privilegiran položaj med človekovimi pravicami. Svoboščine, ki je prav zaradi te demokratične neobhodnosti uvrščajo med človekovo pravico s privilegiranim položajem, statusom primus inter pares. Vse ostale pravice, s katerimi je v konfliktu, imajo zato nižjo abstraktno težo. In bojim se, da bo komisija velikokrat ravno zaradi takega tolmačenja izrabljena, da ne rečem zlorabljena, za namene, ki so diametralno nasprotni tistemu, zaradi česar je bila ustanovljena.
Ne glede na to, kar je pravkar povedala Barbara, pa nosijo telesa, kot je etična komisija, v sebi še nadaljne nevarnosti. Dovolj je v tej zvezi upozoriti na problem pretvarjanja mehkega prava v trdo pravo, na kar, ko gre za institucionalno neprimerljivo manj sporne fenomene, opozarja češki pravni teoretik in evropsko zelo izpostavljen in priznan Kosaš. V primeru etične komisije je spornost še toliko bolj zaostrena, ker gre prvič za organ z izrazito šibko vhodno legitimnostjo. Zakaj šibko? Zato, ker člane imenuje sodni svet med prijavljenimi kandidati, pri čemer zakon o sodnem svetu za imenovanje na ta položaj ne postavlja nikakršnih meritokratskih meril. Med petimi člani sta celo dva upokojenca, kar ne bi smela biti, ker ne morejo biti člani etične komisije tisti, ki ne upravljajo sodniške funkcije. En je celo že 10 let v penziji in zdaj bi delil lekcije o etiki sodnikom. Drugič, ker je postopek pred tem organom pravno neurejen in zato poljuben, prepuščen sprotnemu, kar ad hoc navdihu njegovih članov. Tretjič, ker obravnavani sodnik posledično v tem postopku ne uživa nobenih jamstev poštenega postopka, vključno s pravnim sredstvom. Četrtič, ker aktivnost tega organa, recimo v vseh primerih, kjer sem bil sam pred etično komisijo oziroma moja dejanja, tako v resnici pa seveda jaz, usmerjena v omejevanje svobode izražanja. Pričemer ima že sama uvedba tega postopka škodljive zastraševalne učinke za to svoboščino, ne? Chilling effect. In petič, ker ima še kako prav priznan italijanski profesor Gianluigi Palombela, ki upozarja pred etikizacijo prava in pred nevarnimi pastmi pravnega moraliziranja, ko se obe področji urejena človeškega sobivanja prelivata, ne, pravo in etika, zaradi česar se izgubi ločnica med prav in med dobro. In ravno to je ena od značilnosti totalitarnih režimov. Ne. Poglejte, že pred skoraj 80 leti je eminentni zgodovinar ustavništva McIlvain ugotavljal, da je največja nevarnost vladavini prava in človekovim pravicam poroznost prava za vdore arbitrarnosti in samovolje oblastnih odločevalcev. V mladih demokracijah, v postkomunističnih državah in sploh v državah šibko še ne dovolj ukoreninjeno in slabo delujočo vladavino prava pomenijo razne komisije širokimi moralno-etičnimi prerogativami, ki tako nekako fluidno ter lahkotno presojajo moralnost in etičnost določenih dejanj v postopkih brez garancij poštenega postopka in izrekajo etične obsodbe, ki imajo lahko za posameznika zelo hude posledice ter igrajo nekakšno vlogo nravstvene moralne policije, pomenijo resno nevarnost za zlorabe in pomenijo grožnjo nadaljne oslabitve vladavine prava. Niso namreč redki primeri, ko se v takih demokratično slabo razvitih države komisije s podobnimi prerogativami zlorabljajo za namen, ki je nasproten tistemu, zaradi katerega so bile vzpostavljene, ter za eliminacijo politično motečih posameznikov. Take komisije morajo zato delovati skrajno previdno in zadržano, predvsem morajo spoštovati temeljna aksiološka soglasja tako v družbi, kjer delujejo, kot širše v regionalnem prostoru, ki mu pripadajo. To pomeni, da njihove odločitve nikoli ne smejo biti protiustavne in nikoli ne smejo nasprotovati Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Kar pomeni, da mora biti usklajene z judikaturo Evropskega sodišča za človekove pravice. In predvsem te komisije ne smejo biti podaljšana roka, da ne rečem pest vodstvene strukture, ki sebe vidi nekako nedotakljivo in imuno na kritike.
Nekaj trenutkov nam je še ostalo in bi z vama rad pogledal še iz Slovenije. Šli bi na mednarodno področje v tem zadnjem delu oddaje. Najprej ameriško vrhovno sodišče naj bi junija odločalo o razveljavitvi primera Roe proti Wade, s katerim so pred skoraj 50 leti uzakonili splav v celotni ZDA. Kaj bi pomenila ta razsodba za državo, gospa Zobec?
Ta odločitev bi kratko povedano odločanje o pravici do splava prenesla na demokratične procese vsake od držav. Ni namreč prerogativa pristojnost federacije mešati se v vprašanje splava. Sodnik Alito, ki je avtor večinskega mnenja, po naše bi rekli sodnik poročevalec, je jasno povedal, da se ustava in listina pravic, Bill of Rights, nikjer ne sklicujeta na splav, ga ne omenjata, tudi ne implicitno. Pravice do splava tudi ni mogoče potegniti iz 14. amandmaja, ki je nekakšen prestreznik ustavnih pravic, le tistih, ki niso jasno definirane, so pa, in to je bistveno, globoko ukoreninjene v nacionalni zgodovini ZDA. Samo take pravice so varovane s tako imenovanim due process clause. In nastajajoče večinsko mnenje, odločitev še ni, kot veste, publicirana, temelji na stališču, da je bila skozi vso oziroma pretežni del ameriške zgodovine, natančne do leta 1973, ko je bila sprejeta odločitev Roe versus Wade, kar najbolj ukoreninjeno, da je splav protipraven in kazniv. Do leta 1973, tako argumentira Alito, je veljala neprelomljena tradicija prepovedi splava, ki je kot sodnik poudarja obstajala in ustrajala vse od najzgodnejšega obdobja obstoja države. Alito je tudi jasno povedal, da je Vrhovno sodišče leta 1973 uzurpiralo demokratični proces, ki je dopuščal, da se o tem vprašanju demokratično izrečejo državljani vsake od držav. Ker je bila odločitev iz leta 1973 po njegovem mnenju in kot kaže po mnenju večine sodnikov in sodnic v navzkrižju z ameriško ustavo, je treba ta precedens ovreči in vrniti odločitev o pravici do splava demokratičnemu procesu v vsaki od 50 držav. Pri tem pa moramo seveda vedeti, da je sodnik Alito zvest privrženec originalizma in da je z te pravne perspektive njegovo stališče povsem konsistentno.
Gospod Zobec, kakšen pa bi bil simbolni pomen preklica uzakonitve splava za celotno ZDA?
Najprej, odločitve Vrhovnega sodišča v splavu sta dve. Poleg Roe vs. Wade iz leta 1973, ki je upisala, učitala v Bill of Rights 3-mesečni rok, v katerem je mogoče uresničiti pravico do splava, tudi odločitev zadevi Parenthood vs. Casey iz leta 1992. V tej odločitvi Casey, ki je sledila Roe vs. Wade, je pravica do splava opredeljena s sposobnostjo zarodka do življenja zunaj maternice. Odločitev v zadevi Casey pravi, da pred trenutkom viabilnosti, ki je bil takrat opredeljen z nekako 24 tedensko nosečnostjo, država ne sme noseči ženski postavljati neprimernih, pretiranih, undue bremen za uresničitev pravice do splava. Po obdobju viabilnosti zarodka pa lahko država zasleduje svoje interese in poglede glede potencialnosti človeškega življenja in splav ureja kakorkoli že, tudi s prepovedjo splava. Alito osnutek pove, da na nobeni točki nosečnosti, torej teoretično od spočetja dalje, ženska nima pravice, se pravi sposobnosti prekiniti nosečnost, temveč je to vprašanje v rokah oblasti. No ja, demokratičnega zakonodajnega procesa vsake zadevne države. Tako vidijo ta osnutek njegovi nasprotniki. In pravijo, njegova argumentacija glede na nosečnost pravzaprav gleda na ta pojav, se pravi na nosečnost, binarno, kot na binarno zadevo. Ali zarodek biva v maternici ali ne. In lastnik materice, se pravi noseča ženska, ga pri tem ne zanima. To slednje je očitek teh vročih kritik osnutka. Te kritike pravijo tudi, da Alita bolj zanima zarodek v maternici kot bodoče življenje tistega, v čegar maternici se ta zarodek nahaja. Ampak te kritike, ki so same po sebi z vidika noseče ženske lahko utemeljene, pa ne zadevajo bistva. In to bistvo je, ali originalistični pristop pri razlagi 14. amandmaja dopušča to, kar so Alitovi predhodniki ali predhodniki vrhovnih sodnikov povedali leta 73 in potem še enkrat leta 92. Originalistična metoda je tu zagotovo na strani Alita. Predvsem pa moramo vedeti, tu nikakor ne gre za ustavno prepoved splava, prepoved, ki bi pri tehtanju med različnimi pravicami in vrednotami, ki so tu v koliziji, dala prednost življenju nerojenega otroka. Ne. Tu gre samo za to, da je ta materija zunaj ustavnega dometa Zvezne ameriške ustave in listine pravica. Da je ta materija prepuščena regulaciji vsake posamezne države. Tu Vrhovno sodišče ni prepovedalo splavu. Reklo je samo, tu ne gre za ustavno materijo. In je reklo je seveda, kar je pa zelo zanimivo, zadeva Roe vs. Wade je bila grozljivo napačna, egregiously wrong, da je šlo za raw judicial power, se pravi za grobo prisvajanje sodne moči. In seveda, da stare decisis pač ni, posebej pa ne v zadevah ustavnosti, absolutna zapoved. Zato so šli tu ne v pretehtanje, ne za tehniko pretehtanje, kjer bi kasnejše življenje pokazalo, da prvotni precedens ni najboljši, da se v današnjih okoliščinah ne znajde najbolje, ampak da je grozljivo napačen. Tak je Roe vs. Wade, tako pravi Alito. In svojo originalistično metodo mu je težko oporekati.
Nekako ste mi že odgovorili na moje naslednje vprašanje. Ali to pomeni, da bo sedaj odločitev o omenjeni zakonodaji prepuščena vsaki državi posebej? Kakšne so tendence v zadnjem času, gospod Zobec? Vidimo, da se nekatere zvezne države odločajo za zaščito življenja nerojenih otrok, na primer Teksas.
Ja, res je tako. V Teksasu je zelo kratek, mislim, da šesttedenski rok. Ampak stvari niso tako dramatične, kot se želi prikazati. Kot sem prej povedal, Vrhovno sodišče v tem osnutku ni prepovedalo oziroma ne bo prepovedalo splava. Reklo je samo, da to ni ustavna materija in da je splav v pristojnosti vsake od 50 držav.
Gospa Zobec, kako pa lahko odločitev Vrhovnega sodišča vpliva na to, da so v javnost pricurljale novice o tem, kako poteka obravnava?
To, da je prišel v tej občutljivi zadevi osnutek 98 strani obsežnega mnenja v javnost, je nekaj neverjetnega, brez presedana. So že v preteklosti pricurljale kakšne podrobnosti s posvetovanja sodnikov, vključno z odločitvijo samo. To se je že zgodilo. Ampak da pride ven celoten osnutek, vključno s podpisom sodnika, ki je njegov avtor, to pa je doslej brez presedana. Zakaj se je to zgodilo, bi lahko ugibali. Lahko tudi zato, da bi s kritikami, pritiski in z napadi na konzervativne sodnike izsilili spremembo odločitve. Ni namreč naključje, da je novico skupaj z Alitovim mnenjem prvi objavil politiko, za katerega vemo, kako je usmerjen. Aktivisti so potem protestirali ne samo pred sodiščem, prizanesli niso niti zasebnim domovom konzervativnih sodnikov. Tako so naprimer demonstrirali pred Alitovo hišo v Aleksandriji, nedaleč od Washingtona, pa pred hišo sodnika Kavanaha in predsednika Robertsa v Marylandu.
Spoštovana gosta, tukaj bomo s to temo naredili piko. Rad bi se z vama na kratko še ostavil pri že 3 mesece trajajoči vojni v Ukrajini. Napadla jo je Rusija. Gospa Zobec, vas je krutost vojne presenetila?
Krutost te vojne je strašljiva in nikoli nisem pomislila, da se kaj takega lahko zgodi zdaj in to v Evropi. Ampak očitno je, da Rusija z režimom, kakršnega ima, in kot kaže, glede na svojo nedemokratično preteklost, drugačnega niti ni sposobna imeti, drugače ne zna. Država z največjim ozemljem, ki se razteza prek, mislim, 8 časovnih pasov, se čuti utesnjeno in si je zaželela širitve na ozemlje sosedne Ukrajine. Za dosego svojih podlih ciljev ne izbira sredstev. Dogajanje spominja na vzpon nacizma v Nemčiji v 30 letih prejšnjega stoletja, ko je prav tako kot zdaj zahodni svet nemo opazoval priključitev sudetov Nemčiji. Še več, takrat je sledil Münchenski sporazum, kjer so brez sodelovanja češko-slovaške, predsednik francoske in britanske vlade ter seveda Benito Mussolini, predsednik italijanske vlade, podpisali ta sporazum, ki naj bi bila nekaka cena za mir v Evropi. Zahodni zavezniki so žrtvovali svojo zaveznico v naivnem upanju, da bodo s tem Hitlerjevi ozemeljski apetiti potešeni. Podobno se dogaja danes Ukrajino. Ruska zasedba Krima se je končala brez resnih sankcij. Zahod je z Rusijo v marsičem sodeloval. Tako kot prej, gradili smo Severni tok 2 in krepili energijsko odvisnost od države, v veliki meri tudi zaradi korupcijskih apetitov posameznih vplivnih ljudi iz demokratičnega sveta. Danes imamo, kar imamo, in se zdi, kot da smo se ujeli v lastno zanko. Zgleda, kot da je bila gradnja tega plinovoda prav del vojaške strategije Rusije, povečati odvisnost zahodnega sveta od ruskih energentov in se s tem zavarovati pred mednarodnimi sankcijami za svoja kriminalna dejanja.
Gospod Zobec, kako pa na dogajanje gledate vi? Svet je enotno obsodil rusko agresijo, ki v Rusiji pravijo, kot smo že slišali, posebna vojaška operacija. Kako po vaše ta vpliva na stanje duha tako v eni kot drugi državi?
Rusi ne pravijo samo posebna vojaška operacija. Od vsega začetka govorijo, natančne govori vodstvena struktura Rusije o denacifikaciji. Retorika spominja na smrt fašizmu in podobne vzklipe, sklike na sončni strani Alp, ki časovno skoraj sovpadajo s Putinovo denacifikacijo. Kam je to pripeljalo, vidimo vsak dan. Operirati s takimi pozivi, vzkliki in parolami je nevarno. Pomeni klic k množičnim pomorom. Vsi vemo, kaj pomeni smrt fašizmu. Vsi vemo, da je to opravičilo za vsakašna grozodejstva. Nekoga razglasiš za fašista, nacista, še prej v Tretjem rajhu za juda in dovoljeno je vse. V tem trenutku človek izgubi status človeka, z njim je dovoljeno ravnati slabše kot živaljo. To je poziv k popolnemu razčlovečenju, kakršno se danes dogaja v Ukrajini, v imenu denacifikacije. Če je kaj sovražni govor, potem je glede na aktualne izkušnje nekoga ali neko politiko, za katero stojijo konkretni ljudje, volivci, privrženci, simpatizeri, člani tako dalje, označevati za fašizem ali nacizem, sovražni govor par excellence. Pravkar sem bral knjigo Billa Browderja Red Notice, rdeče obvestilo. Zelo sem hvaležen za to knjigo, Kit Miles mi jo je dal in res sem mu hvaležen, ker ta knjiga odstre pogled v delovanje ruske državne in ruske države in ruske družbe nasploh, njenih institucij, pravosodnega sistema. Bere se kot thriller, a je osebna življenjska zgodba angleškega poslovneža ameriških korenin, ki je bil do leta 2006 največji tuji vlagatelj v Rusiji. In ta knjiga, ki jo toplo priporočam vsakemu, ki želi razumeti vojno v Ukrajini v branje. Rusija ni država avtokratskega legalizma, kar sem nekoč mislil. Rusija je država državnega terorizma. V tej knjigi je pravzaprav prolek avtorja, ki je ta knjiga je autobiografska, ključna oseba Sergej Magnitski in zadeva njegova usoda. Magnitskemu so za razkritje 270 milijonske davčne goljufije, storjene s sodelovanjem kriminalnega podzemlja in vrha ruske oblasti. Magnitskega so zato brez sodbe zaprli, ga skoraj da eno leto grozovito mučili in nazadnje z gumijevkami pokončali, ga usmrtili. In potem so mu še, ko je
v priporu, ne?
Super. V priporu, ja.
Tik preden mu je pripor iztekel.
Nekaj dni pred iztekom pripora. Bill Browder, ki je bil njegov klient, je vložil vso svojo energijo, v svoj eros, v reševanje ugleda Magnitskega, v to, da bi bili njegovi krvniki na Zahodu vsaj nekoliko kaznovani, s tem, da jim ne bi bila, da bi bilo onemogočeno vstopanje v zahodne države. In vse to je dosegel, vendar Putinov režim se je na to odzival na najbrutalnejše načine, tudi tako, da je že odobrene posvojitve ruskih otrok v ZDA, kjer so jih čakali ljubeči posvojitelji, prepovedal. Rusija je tam nekje 60 tisoč otrok v zadnjih letih dala posvojitev v Ameriko. Prepovedal, skratka uporabil najbrutalnejša sredstva in nazadnje so Magnitskemu sodili postmortem skupaj s Browderjem in absencija v Rusiji. To je bil show trial, kakršnega pravna zgodovina ne pomni. Takih pravnih perverzij ni bil sposoben niti Stalin. V Evropi je bilo zadnje sojene postmortem davnega leta 897, ko je cerkev na sinodi poshumno obsodila papeža Formoza na izbris iz spomina, damnacijo memoriju. Truplu so odrezali papeške prste in ga vrgli v Tiberu. Ja, Putin piše tudi pravno zgodovino. Tako da zelo priporočam branje te knjige. Prav tako knjige Čas iz druge roke Svetlane Aleksijevič odstira vojno v Ukrajini. Vsa ta grozljiva dejanja, vse to razčlovečenje dobi pojasnilo, ki ga odstirajo dela Svetlane Aleksijevič Bila Browderja, pa tudi Vasilija Grossmana, Življenje in usoda. Zelo priporočam.
Za to delo je dobila Svetlana Nobelovo nagrado.
Spoštovana gosta, iskrena hvala, ker ste tudi to delila z nami. Mislim, da tema Ukrajina ne bo šla mimo niti v avgustovski oddaji, ko se spet srečamo. Za danes pa vrhovna sodnica gospa Barbara Zobec in vrhovni sodnik gospod Jan Zobec. Iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Hvala za povabilo. Lepo pozdravljeni.
Hvala za povabilo in lep pozdrav tudi z moje strani.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnji oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Pripravil in vodil sem jo Alen Salihovič. Oddaji lahko prisluhnete v ponovitvi v torek ob 22. uri ali pa jo najdete v našem audio arhivu. Želim vam vse dobro.